สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้นะคะจะนำมาจากกินบิสนะคะก็จะเป็นบทความนะคะประจำวันที่19มิถุนายน2020ค่ะพูดว่า Timberland Invest in Regenerative Leather Ranches นะคะก็คือเป็นการพูดถึงธุรกิจของ Timberland นะคะที่เป็นผู้ผลิตเสื้อผ้าที่แบบว่าเหมือน outdoor นะคะแล้วก็ค่อนข้างเป็นสไตล์ลุยๆหน่อยนะคะทั้งรองเท้าบู๊ทอะไรพวกนี้ด้วยก็ไฟเคยใช้เดินป่าเหมือนกันครั้งหนึ่งนะคะเขาพูดถึงเรื่องว่าธุรกิจอย่าง Timberland ที่เป็นเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยนะคะแล้วก็พวกรองเท้าต่างๆเนี่ยก็เริ่มสนใจในเรื่องการไปดูที่มาของหนังที่ใช้ในการทำเหรียญของเขานะคะว่าต้องมาจากฟาร์มที่เป็นแบบ regenerative นะคะคือคำว่า regenerative agriculture practice เนี่ยก็เป็นแบบวิธีการทำเกษตรนะคะแบบจะว่าใหม่ไหมแฟก็ไม่ใหม่อ่ะคือมันก็คือพูดถึงเรื่องการแบบการทำเกษตรแบบที่เหมือนผสมผสานที่ว่าไม่ได้ปลูกพืชชนิดเดียวกันไม่ได้ใช้สารเคมีคือเน้นเรื่องการทำการเกษตรที่แบบว่าทำเกษตรกรรมที่แบบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังอยู่ได้ดีนะคะแล้วก็ไม่เป็นผลกระทบต่อทั้งคุณภาพของดินคุณภาพของน้ำนะคะแล้วก็คุณภาพของเรียกว่าพืชพันธุ์ระบบนิเวศที่อยู่รอบพื้นที่ทำการเกษตรนั่นเองอะค่ะก็คือพี่มองว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่เป็นเทคโนโลยีอะไรใหม่อะไรอย่างนั้นเลยนะคะแต่มันคือสิ่งที่กลับมาสู่ back to the basic ว่าเวลาเราทำฟาร์มปศุสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้พื้นที่ที่เราใช้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ยังมีสิ่งแวดล้อมอยู่แบบอย่างหลากหลายเป็นระบบนิเวศที่ยังดีอยู่ที่ไม่ต้องมีการแบบใช้ยาฆ่าแมลงที่เป็นสารเคมีอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ปลูกพืชแบบชิ้นเดียวกับพื้นที่นั้นเป็นระยะเวลาเรายาวๆนั่นเองค่ะบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ practice เรื่องการเป็น regenerative เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายอยู่ในวงการอาหารเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเริ่มมีบริษัทที่อยู่นอกวงการอาหารเนี่ยเข้ามาใส่ใจนะคะก็คือมาสนใจว่าถึงแม้ว่าเราคิดว่าถ้าเกิดมองในภาพว่าเอ๊ะบริษัทนี้มันขายเสื้อผ้าเกี่ยวอะไรกับการเกษตรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะดูไม่เกี่ยวขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมองเข้าไปลึกๆลงไปในสายห่วงโซ่อุปทานนะคะก็คือว่าเสื้อผ้าสิ่งทอแม้แต่หนังเนี่ยมันก็มาจากการเกษตรทั้งนั้นนะคะสิ่งทอไม่ว่าจะเป็นฝ้ายอะไรอย่างงี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นด้านนั้นนะแต่ว่าเขาก็จะพูดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วในการทำของทาง Timberland เนี่ยเขาแน่นอนว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะคือเขาก็ไปร่วมมือกันนะเป็น partnership ซึ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ธุรกิจหากธุรกิจต้องการจะไปในเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแล้วทราบว่าตัวเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความหลากหลายทางระบบนิเวศเนี่ยสิ่งที่คุณควรทำก็คือไปหาคนที่เขารู้แล้วก็เป็น partnership กับเขานะคะก็คืออาจจะเป็นการแบบแรกอาจจะเริ่มด้วยการfunding อะไรต่างๆนะคะก็ให้เขามาสอนให้ความรู้นะว่าคุณจะสามารถปรับปรุงอย่างไรให้ซัพพลายเออร์นะคะของ Timberland เนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรอย่างแบบเป็นผสมผสานหรือว่าเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนนั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่านะคะ Timberland เนี่ยก็ถือว่าเป็นโคฟันนะคะในให้กับโปรแกรมที่เรียกว่า Ecological Outcome Verification หรือ EOV นั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นระบบในการประเมินนะคะว่าเรียกว่าฟาร์มที่เราไปจะไปซื้อหาเนี่ยไปซอร์สของไม่ว่าจะเป็นหนังวัวนะคะจากปศุสัตว์หรือแม้แต่พืชพันธุ์ต่างหรือแม้แต่ว่าเส้นใยทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยคือโปรแกรมเนี้ยเขาจะเป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลเกี่ยวเรื่องสุขภาพของดินนะคะระบบความหลากหลายทางชีววิทยานะคะแล้วก็การเรียกว่าดำเนินงะเรียกว่าการเรียกว่าไงดีระบบนิเวศที่ยังหมุนไปได้ตามธรรมชาตินะคะโดยทั้งหมดเนี้ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องวงจรของน้ำนะคะวงจรของแร่ธาตุต่างๆนะการไหลของพลังงานนะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องชุมชนด้วยนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างนะคะว่าการทำการเกษตรแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถช่วยเหลือกันได้มากขึ้นหรือว่าสามารถแชร์ความรู้แชร์ต่างๆด้วยกันได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นจุดที่ทางองค์กรเนี่ยชอบมากนะเพราะว่าเขาได้รู้สึกว่าเขาได้คืนอะไรสู่สังคมมากกว่าที่เขาควรจะดึงออกมาหรือใช้ออกมานั่นเองค่ะก็คือเน้นว่าจะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยงของอันนี้คือว่าถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับโรง เลี้ยงวัวนะโรงนาเลี้ยงวัวแต่เขาก็อยากจะทำให้แน่ใจนะคะว่ารองเท้าหนังของ Timberland เนี่ยมันจะมาจากหนังวัวนะคะที่ได้รับการเหมือนเลี้ยงดูเติบโตมาแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนั่นเองแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็มีความรู้ความเข้าใจในการทำอย่างไรให้ไร่นาหรือพื้นที่ของเขาเนี่ยสามารถใช้เพาะปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยไปอย่างยาวนานไม่รู้จบนะคะนั่นคือการทำการเกษตรแบบใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะทีนี้น่าสนใจของเขาคือว่านอกจากที่เขาจะเน้นว่าเขาอยากจะพยายามใส่ใจเรื่องซัพพลายเชนของเขามากขึ้นแล้วเนี่ยเขายังอยากจะเป็นผู้นำนะคะเขายังอยากจะสเกลอัพนะคืออยากจะทำให้อันนี้มันไม่เป็นนิชสามารถทำได้ในระดับที่ใหญ่มากขึ้นนะคะคือสามารถทำให้ซัพพลายเออร์ของเขาเนี่ยเข้าใจแล้วก็มาร่วมทำโปรแกรมนี้มากขึ้นเรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดภาพการเปลี่ยนแปลงในระดับอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจริงแล้วถ้าเกิดว่าในอุตสาหกรรมพวกอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกอาหารอะไรพวกนี้ถูกไหมคะในเรื่องของแบบลูกค้าเนี่ยก็เริ่มมีการมองหานะคะว่าตอนนี้อยากจะได้อาหารที่มันเป็นดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมดีต่อสังคมด้วยนะคะโดยที่แบบว่าอาจจะมีบางคนก็จะจ่ายเงินสูงกว่าปกตินะคะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มดูว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดฝั่งของทางพวกเสื้อผ้าพวกอุปกรณ์อย่างเงี้ยรองเท้าอย่างเงี้ยของทาง Timberland เนี่ยอะไรที่มันควรจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างอุตสาหกรรมอาหารบ้างอย่างอาหารก็เป็นออร์แกนิกฟู้ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหรือแพลนเบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่าของฝั่งสิ่งทอเนี่ยคือการใช้ไฟเบอร์หรือเส้นใยที่เป็นมาจากธรรมชาตินั่นเองค่ะหรือว่าใช้วัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะซึ่งเขาก็บอกงี้ค่ะคุณรู้เขาก็บอกว่าจริงแล้วคุณรู้ไหมว่าเวลาที่เสื้อผ้าเราใส่อยู่เนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการเหมือนมันเป็นน้ำมันดิบอะแต่เป็นน้ำมันดิบรูปแบบที่เปลี่ยนไปเขาบอกว่าเป็นเหมือนrepurposed oils นะคะก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็น by product หรือเป็นส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนขยายของน้ำมันดิบซึ่งจริงๆแล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะลดการใช้น้ำมันดิบให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอุตสาหกรรมสิ่งทอหรืออุตสาหกรรมเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเปลี่ยนแปลงไปในทางความยั่งยืนเนี่ยคุณควรจะมองหาอะไรที่มันไปทิศทางที่แบบว่ามาจากธรรมชาติมากขึ้นที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของน้ำมันดิบนะคะโดยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็มีเทรนด์มาจากของ Next Gen พวก Gen Z Gen Millennial ต่างๆนะคะคือเขาก็บอกว่าทาง Timberland เนี่ยก็บอกเขาสึกว่ามันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากนะที่เขาจะเป็นหัวหอกในการเปลี่ยนนะคะให้เมนสตรีมหรือแฟชั่นกระแสหลักเนี่ยเข้ามามองหาตรงนี้มากขึ้นนั่นเองอะค่ะคือเขาก็บอกอย่างนี้นะจริงแล้ว Timberland เนี่ยในเรื่องของการพูดถึงเรื่องความยั่งยืนเนี่ยหรือเรื่องการมองหาทางเลือกต่างๆในการลดผลกระทบของตัวเองเนี่ยเริ่มแต่ปี2005แล้วนะคะคือเขาตอนนั้นพยายามจะหาวิธีการทำอย่างไรให้ขั้นตอนในการผลิตหนังเนี่ยหรือว่าในการฟอกหนังเนี่ยมันเป็นไปต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงแล้วการฟอกหนังเนี่ยมันประกอบด้วยสารพิษเยอะเนาะในการทำให้หนังเนี่ยมันสามารถคงสภาพอยู่ตัวได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ฟอกสีก็ตามนะคะตรงนี้ค่ะจากการทำงานกับหลายภาคส่วนที่ไม่ใช่ทำงานกับของตัวเองอย่างเดียวนั่นคือการมีพาร์ทเนอร์ชิพนั่นเองนะคะก็ทำให้เขาเนี่ยมองเห็นผลทางในการทำอย่างไรให้กระบวนการการฟอกหนังเนี่ยมันเริ่มที่จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชวนคนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยมาทำด้วยเหมือนกันนะคะคือเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยที่เขาทำเนี่ยก็จะมีเหมือนองค์กรแบบ ไม่หวังผลกำไรเนี่ยก็เข้ามาช่วยนะคะในการพัฒนาวิธีการในการตรวจสอบนะคะเรียกว่าออดิตโปรโตคอลอะไรเงี้ยในการรับรองนะคะว่าผู้ผลิตหนังเนี่ยลายไหนผู้ผลิตหนังลายเนี้ยเป็นผู้ผลิตหนังที่เรียกว่ามีการผลิตแบบที่ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมคือไม่ทำลายนะคะสิ่งแวดล้อมไม่ใช้สารพิษอะไรทำนองนี้ค่ะก็จะมีการตั้งเหมือนคุณลักษณะมาให้นะในการตรวจสอบนะเพื่อจะได้รับการเซอร์ติฟายนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่ามันก็มีแบรนด์อื่นอย่าง Adidas นะคะ Alien Fisher นะคะ VF เนี่ยก็มาร่วมด้วยนะคะเป็นสมาชิกนะคะดังนั้นเนี่ยทาง Timberland เนี่ยเขาก็เรียกว่ามองภาพใหญ่นะว่าอยากจะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เขาทำอยู่เนี่ยให้เป็นทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ ต้องไปเริ่มจากซัพพลายเชนของทุกท่านของทุกบริษัทเลยนะคะว่าซัพพลายเชนของท่านเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะจนถึงขั้นที่แบบไปให้คนรู้ความเข้าใจเขาแล้วก็จนเปลี่ยนพฤติกรรมของซัพพลายเออร์นั่นเองอะค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะทิศทางของกระแสในการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะเริ่มมีการมองหาถึงผลกระทบมากขึ้นทุกเรื่อยๆนะคะคือไม่ใช่แค่แบบก็หาผลกำไรอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยรอบด้านนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจแบบโบราณมากเลยที่จะทำแบบนั้นนะคะดังนั้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็จะมองหานะคะว่าตอนนี้มันมีกระแสอะไรบ้างที่มันเป็นปัญหาของสังคมนะที่มันจะดูแล้วเมื่อก่อนอาจจะดูเป็นกระแสรองหรือเป็นแบบตลาดแบบนิชอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งเหล่านี้มันเริ่มเป็นสิ่งที่ได้ว่ามันกลายเป็นกระแสหลักมากเรื่อยๆและจะกลายเป็นสิ่งที่ต้องปรับตัวอย่างจริงจังไม่ใช่แค่เป็นกระแสที่ผ่านมาแล้วผ่านไปค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ